Open Space 2008.
Kombinované Lightning Talk zaměřené na MDA v nástrojích Andromeda a Enterprise Architect. Přednášejí Petr Feršman a Pavel Petřek.
Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. J Open Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále, zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony, byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
A nejvíc tam je ten analytický přístup, tak třeba tenhle ten mod, jestli tenhle přístup toho vývoje možná bude mít třeba přínos. Jo? Ale pokud prostě uděláte jednu aplikaci za půl roku, tak tam ten přínos není moc dobrý, protože ten systém tolik nevyladíte. Takže já vám ukážu, jakým způsobem používáme my tu Andromedu. Takže Andromeda.org, která adresa toho projektu, má podporu pro Maven a i pro Ant, nepoužíváme teda tu Mavenovskou část, když se používali tu Antovskou a ze začátku to byl trochu problém, že jsme už to docela vyladili, takže už to docela dobře. Má tu podporu jak Kubernetesu, má toho mapování, tak třeba EVček, má tu podporu ale i třeba pro GDPR, v podstatě vy modulujete ten workflow, a ono to něco vygeneruje, nebo to má i podporu pro Strats, kdy v podstatě vy na Grandresi zadefinujete obrazovky, zadefinujete přibližně, jaké tam jsou položky, nějaké vazby mezi těma obrazovkama, pomocí toho umělého návrhu. No, my jsme tohleto neskoušeli nikdy, ten výklad, který tady používat, kamera to používala, ale tak toho nějakým způsobem nechali, já nevím proč, jestli jenomže zmínil ty projekty, mohli se jim to prostě nevíkilo. Takže tomu to je něco takové základní. Ještě k tomu model A, oni tam mají platform independent model, kde je to v podstatě model, který je nezávislý na té konkrétní platformě, to znamená, v čem to je vygenerovaný, a pak platform specific model, využijte pro tu kanadu platformu a z toho nějak generujou ty kódy. Je to jako hezký na první pohled, ale opravdu záleží na typu aplikací, které používáte. Takže my jsme to začali používat, a začali jsme to používat k tomu, abychom potřebovali jsme, no, jak to začít. Základní problém, který máme, je, že máme nějaký datový model, který udržují analytici, programátoři se na něj dívají, potřebují ho sledovat, vidět. Když to máte vlastně nějaký třeba databázi, vedle toho máte umělý model, tak samozřejmě je problém, že to nemáte vždycky aktualizovaný. Že buď teda musíte přenášet ty změny na obě ty strany a prostě každé může být trošku jiné informace. Takže tohle je způsob, který se nám nelíbil, a tak jsme vyzkoušeli tenhle ten projekt Andromeda pro to, aby v podstatě nakreslili jenom ten UML a z něj vlastně si vygenerovali všechno to v té aplikaci, všechno, co tam potřebujeme. Takže já vám o tom ukážu skutečně nějaký datový model. Základem je v podstatě, že všechny třídy má tu plus diagramu, všechny třídy, které chcete exportovat, aby byly jako databázy, tak u nich použijete tu entity. To jsou takzvané stereotypy, to je něco jako anotace u třídy, nebo interface, nebo něco takového. A potom na základě toho, to jsou nějaké stereotypy, které vlastně definuje ta Andromeda, jak se mají jmenovat, jak mají vypadat, a na základě toho potom se generuje ten kód. A identity, měli jsme tam identity nebo identifier, tak to je vlastně stereotyp, nebo anotace, kterou vy připojíte k prvku, který je primární klíč. Unique je, že má být unikátní a embedded value, když chcete, v GPS se to jmenuje embedded class, nebo něco takového. Vy v podstatě, jak jsme se včera bavili o té adrese v té třídě, tak to je přesně ono, že vlastně to namapuje tímto způsobem. Takže to je nějaké stereotypy základní, plus samozřejmě tady jsou takzvané tagy, kdy zase můžete k relaci dát tagy a k ním hodnotu. To je rozdíl oproti vlastně tomu stereotypu, ten hodnotu nemá. Takže tady je v podstatě, jestli máme glazy, query, nějaké položky, tabulka, pořadí, nějaká třída pro generátor, formula, kde třeba dáte, když máte dluží a celková částka, co měl zaplatit, tak třetí položka, to je rozdíl nebo součet, nebo to, tak vám to vlastně přímo už při tom načítání ty databáze udělá třeba ten součet rozdíl, takže na nějaké takovéhle prvky se dá použít. Takže to je vlastně nějaký základ. Co tam je docela zajímavé a co se mi úplně líbilo, je, že my jsme si například udělali vlastní typ, který jsme nazvali mami. A ten jsme potom v Javě mapovali jako big decimal. A v databázi nějaký takový typ, který jsem jistý. To znamená, vlastně tam je nějaký XML mapovací soubor, kde vy na ten typ, který zde máte v tom UML, to potom převedete na to, co chcete v té Javě, v té databázi. Ono to vlastně generuje právě několik těch výstupů. Takže na tohle je to docela pěkný, takže prostě můžete udělat, já nevím, můžete, třeba jsme měli string a text. String je něco třeba do 1000 znaků, text je něco, co má prostě třeba blob, třeba slob. No, takže tímhle tím způsobem se dají dělat ty mapování, je to docela hezký. Ono, tohle ten přístup je docela dobrý na to opravdu, že to vygeneruje tím jedním směrem. A ještě k tomu se vrátím za chvíličku, já mám tady nějaký datový model. A že třeba tohle je nějaký informační systém pro exekutory. Že tady nějaký spis, ono ještě dřív k tomu značili primary key, já nevím, co přečtete, to docela to smrdělí. Takhle se pokračují na kresky ty třídy, dělají se mezi nimi relace, dáte mezi nimi moudnost a to je v podstatě celý. Ty mohutnosti k tomu mapování těch relací je opravdu hodně příjemný. Jako si takhle nadáte dva prvky, natáhnete čáru a teď si řeknete, tak tam je N ku N. A to je celý. Nic další dělat nemusíte. On vám udělá kompletní to mapování, udělá vám tu mezi tabulku, všechno. Takže opravdu na tohle to je to třeba, když jste dělali někdy třeba GPA mapování, tak na to je to prostě, i to GPA mapování je docela snadný, když máte třeba relaci 1 ku N, i to N ku N, ale proti tomu, když se natáhnete jenom tu čáru a něco u ní nastavíte, tak to je prostě mnohem jednodušší. Takže takhle se prostě nakreslí teda tvůj model. Já vám ještě ukážu, že třeba příjemný to bylo, že můžete mít vlastně několik pohledů na ten samý datový model. Můžete tady mít vlastně jenom ty prvky, které vás zajímají, když ten prvek teď takhle vezmu nějakou třídu a hodím ji vlastně na ten datový model, tak ona se hned propojí s těma prvkama, co to má, jo. Takže já si já mám, že se tam asi je. Se mi tam hodil, ono mi to propojilo. Takže prostě na ten systém při tom modelování máme prostě různý pohledy a tím pádem, jak se to dá docela hezky na to dívat. Vše je docela příjemný, takže já ho potom ještě budu říkat třeba o dalších postupech, které mě uvažuje místo tohle z toho použít. Tak, ještě potom ty stereotypy, které jsem vám ukázal, teď vám ještě ukážu ty tagy.
To je
argo umlo. My jsme používali Poseidon, akorát, že on byl, já nevím, že si to bylo, jestli to používali špatně, on byl hrozně líně.
No,
to jo. A to bylo krutně pomalý prostě. A to argo umlo za to, že to je zdarma, tak je to mnohem rychlejší a on přesně to potřebuje a má to pro tu podporu. No, takže ono i ten Poseidon vycházel z toho argo umlo. A ještě mají docela dobrou podporu pro ještě jeden umlo editor, ale ten si nejsem jistý, jak se jmenuje. To si nespomenu. Takže já vám tady ukážu teda nějaké to nastavení, jenom tady musím tak dole to vyrolovat.
Může to argo umlo provázet s nějakým vrtovacím systémem? To se budeš
ne, prostě my komitujeme ten zip. No to je jeden z nevýhod právě toho systému, že si to nedá mergovat. No, ale asi kdyby byl lepší umlo modelář, tak by se to dalo. Můžou se prostě dělat...
Můžeme to Enterprise Architecta, použijou komerčně, se jsme nakoupit. To verzování je až v té komerční verzi, ale to mám rovný packageů. Je to takový první uslechnit, protože Enterprise of Packaging chápe jako zvláštní věci. Se to názor svou písi tak jako připomit bar, který zrovna nebo menší vnímání.
Zvláštní ještě je tady.
A on to Argo chtěl integrovat direktně.
Já jsem to neskoušel, protože opravdu rok a půl nebo dva roky prostě v tomhle to používáme a žádnou inovaci prostě jakoby
nedělá. Dá se integrovat do
toho. Takže teď se vám teda ukázal, jak
vlastně... Doverzování tím nezískáš.
Prosím?
Doverzování tím nezískáš.
Tohle to je opravdu nepříjemný, že nebudu na tom dělat dva lidi současně pro nás, takže jako... To je to. Takže, takhle jste viděli UML model, jakým způsobem to razem na tu přednášku generuje. Takže máme vlastně, protože to generuje, je to jenom jednosměrný, tak samozřejmě změny v kódu se nepromítnou do toho UML. Takže vlastně všechny změny, pokud to jakoby jde, musíte dělat to UML a z něj si to nechat tomu přegenerovat. Ale abyste mohli dělat nějaké úpravy v tom kódu, tak to používá režim toho, že vlastně máte rodiče faktura, který je generovaný, a z něj máte zděděno faktura X-Log, který je teprve ukládaný do databáze, do Hibernateu. čím vlastně vy můžete přetížit metody, můžete přidávat další metody a takovým způsobem. Můžete samozřejmě třeba do toho faktora dát nějakou abstraktní metodu, kterou nadefinujete v tom UML a on vám to používá. Umíte docela dobře i to, že vlastně uděláte dědičnost mezi objektama, tak to vám všechno on namapuje. Generuje to teda to faktura Java, generuje to HBML XML mapování, kde umí to teda generovat anotace. A generuje to ještě faktura Factory, kterou my nepoužíváme teda, protože to prostě na tam nahází. On to vždycky přepisuje a nahází to všechny prvky, které mu vlastně nepotřebuje definovat všechny, komu třeba přitřebat jako faktory. Takže to je mapování. Já vám ještě ukážu, jak se to dělá do domainu. Tak se to dělá takhle. Tady nějaký Android XML, já vám můžu ještě ukázat. A takhle se to dělá na Windows, překombinovat. Používáme teda Resi 3.2, myslím, že další ještě nevyšla. Takže to je jedna část, ještě další část, kterou teď teda, to vykonec to vezme, já vám to pak ukážu, a z toho XML to vygeneruje, a toho modelu to vygeneruje všechny ty třídy. Pak je potřeba ještě mít tady další plugin, který se jmenuje Multisource plugin od Androidy, kdy potřebujeme zařídit, protože my to generujeme do adresáře target, tak potřebujeme zařídit, aby ten adresář target byl součástí toho modelovacího procesu, takže jenom takhle druhý. Takže já vám ukážu, jak vypadá ta vygenerovaná třída, takže to je tohle to, vec, a oni jsou v podstatě normálně ty prvky, všechno, co tam je, takže celkem triviální. Komentuje to se komentáře z toho UML, takže když nějakého prvku dáte prostě komentář z toho UML, tak se to nakopíruje sem, takže to je docela příjemný. Nelá se samozřejmě to namapuje, udělá to nějakou implementaci equals a hashcode. No, toto je to červené, protože mě vyžaduje overnight implementaci. Ještě zkusím obec, jestli to najde. Nejde. Já prostě to mám mapování. Já vám ukážu potom, jak se to teda buildí. To je jeden z problémů, co nám tam na tom vadí, je, teda je vlastně doba toho buildování. My tam máme 100 tříd, které jsou dotazovány, takže 100 tabulek, já nevím, 800 nebo 900 tříd jako v tom projektu a ono to docela trvá, že já tady udělám compile, aby to nikam nepo... No to chvilku trvá, že nejdřív to v podstatě najde vlastně ten Android se pustí, v ní to najde, jaký tam jsou takzvaný cartridge, to jsou jakoby pluginy, takže musíte ten projekt ještě dát teda závislost na Hibernate cartridge, o to buildování. A tady vlastně musíte tušit. Tady on našel cartridge, a pak jsme napíšli další věci a normálně to generuje. Tady je docela poznámka, že to používá Netbeans, Modr, nějaká část Netbeansu pro UML. Tak tyto to generuje teda ty hodno XML, generuje to ty javovské soubory a generuje to ty impl pro nějaký provodní použití. Takže takhle si to generujete, jako se to začne kompilovat a pak z toho vypadne třeba ten bar. No, takže v podstatě tam je trošku problém, že vlastně vy chcete provést úpravu, vezmete mu problém. Někdy to může být výhoda. Vezmete UML, tam takhle si přidáte nový atribut, uložíte to, teď to provedete ten proces té kompilace, musíte kompletně to hodnotu k sebou, ten všechny ty generované jsou prý znovu vygenerovat a pak tu aplikaci můžete pustit. To samotné pušení už je prostě určitě normální prostě třída, bude normální vybraný prostě projekt, který má pohledný pomocí do XML. Jo?
No. Já vás tam úplně mluvám, ale je tam skutečně také podívaná do toho, že používáš ten UML designer, protože ty byste si to určitě napsali?
Tak já si
pomůžu. Ale to dostane ty velkosti u projektu.
Já se k tomu dostanu ještě za chvíličku, proč mě ukázat, co se nám ukázat, takže shrnutí, která tady jsou, je teda, že to je docela snadný to mapování. Jako to prostě, když děláte nějaký prvotní fáze toho projektu, kdy prostě si kreslíte ten model a ty tam dáte čáry, tak je to docela hodně příjemný. My ještě kombinujeme teda toho hodnou XML, který generuje ta Androida, a nějaký další projekt potom uděláme pomocí anotací, když se nám to docela hezky jakoby kombinuje. Samozřejmě výhoda ještě tohle je, že ten UML model je vždycky aktuální, což je docela přínos a může to být dobrý. Zase to má tu nevýhodu, ten programátor, když to implementuje, tak on samozřejmě u toho modelu jsou třeba prvky toho, co píše ten analytik. Ale ten programátor, když to je generovaný kód, tak už tam tak často nechce šáhnout, aby tam napsal a to máš tyhle ty konsekvence, které ty analytika nedoplnil třeba v tom mapování. Ještě další poznámka, že potom ten datový model, který to nakonec vygeneruje, tak vygenerujeme z Hibernate. Takže opravdu tím, že já přidám druhou třídu z toho UML, tak mi nakonec vypadne tabulka do databáze. Což je jakoby docela příjemný. Jedna z nevýhod, která se nám teda zdá, je to, že to je pomalý ten proces. A ten přínos vlastně na to, co to dělá, jakoby není úplně takový dobrý. Protože cokoliv, co dělá Hibernate, a ta Androida neumí, s tím se rozlučte, prostě to nenalapujete. Takže ona má nějaký omezený množství. Naštěstí Hibernate se tolik nevyvíjí, ale my jsme začínali ještě na Hibernate dvojce, třeba na ten projekt, pak jsme přišli na trojku a ono to prostě v té době jakoby toho přechodu, tak to prostě, než vyšla nová verze Androidy, neumělo všechno, co bychom potřebovali, co bychom rádi z toho Hibernate používali. Naštěstí teď to už jako Hibernate novej, úplně vyložený jako generace, nevyšla nějaký ten rok. Androida taky ne, takže už to trošku zestabilnilo. Ale prostě, když jsme vyvíjeli tímto způsobem, tak pro mě nebyla ta jednoduchost nebo elegance toho vývoje taková, toho ty Androidy, takže my jsme jakoby začali uvažovat o jiných cestách. Jedna z možností, prostě jsme zkoušeli, ale prostě měli jsme si problémy, je třeba JBuilderu nějaký JBA návrhář, kdy prostě on vizualizuje ten datový model. Protože mně se líbí, některé ty věci prostě píšou toho, pomocí toho kódu a z něj chceme teprve třeba generovat nějaký ten model. Ten model je pro nás příjemný, ale není nutný, abychom nejdřív vytvořili model, nebo aspoň třeba v těch fázích třeba můžeme, ale pak prostě při nějakých těch změnách bychom radši ten kód a z něj generovat model. Takže opravdu GPA modelář v tom JBuilderu je jedna možnost, možná to nějak nefungovalo, nezaskudili jsme to. Další možnost je prostě to nechat nahrnout do databáze a pak třeba z té databáze generovat model schéma, to třeba na projektu se dá docela dobře dělat. A nebo nějaký potom třeba koncesný ten UML modelář, kdyby nějaký byl, ale samozřejmě asi to jsme nepoužili. Takže aktuálně tenhle ten projekt, ten běží třetí nebo čtvrtý rok a tam tohle to pořád používáme u nových projektů, píšeme v podstatě anotace a ten datový model na této úrovni, protože nám to prostě umožňuje lepší dědičnost některých těch částí, předřadit tomu rodiče, i když pomocí toho modelu by to šlo taky, ale není to prostě takové tak příjemné, protože se tam opravdu míchá ten režim toho analytika, kde jsou pro něj ty třídy. On také nakreslí ty třídy, ale potom ten model toho programátora, který ví, jo, všechny třídy u nás mají položku change by, datum změny, uživatele změny, datum přidání, uživatele přidání, potom má ještě položku delete, protože nemažeme ve skutečnosti v databázi. A tam už je potom problém, že vlastně ten návrh od toho analytika se musí modifikovat k tomu, aby ten programátor tam dostal tyhle ty vlastnosti. Jo. A takže jakoby úplně to nebylo tak příjemné, takže byste jako na cestě to opustit. Samozřejmě tím nechci říct, že by to bylo něco, co není možné nikdy využít. No. Prostě třeba na jiných typu firmy prostě to může být dobrý, že prostě třeba ty analýzy toho projektu jsou prostě většina času. No. Ale děláme, my to používáme jenom na ten datový model a to je prostě jenom jako desetina nebo ještě méně těch a všech analytických prací. Takže jakoby stejně nám to tolik toho neušetří. No. Takže opravdu my to se snažíme opustit, nebo ne opustit. Na tohle projektu to používáme dál, ale na těch dalších projektech to nepoužíváme. Takže meržování, jak jsem říkal, je hodně důležitý pro nás. Kolize, to je prostě nastane kolize, tak to znamená, že člověk musí prostě vědět, co tam vlastně změnil a kouknout se na to a přenést to do těch verzí. Dá se to udělat třeba tím, když si člověk vygeneruje Java soubory a pak je rychle porovná, což je nejrychlejší. Tam zjistí, že tam některé položky jsou nový, některé jsou znamenaly, takže ten pak to přináší docela dobře. Takže tam jsem odpověděl na takový dotaz, já nevím, jestli o tom uvedl, že jsem odpověděl taky. Je to pěkný zkoušení.
Já jsem tím moc nepochopil s tím change delete, že potřebuješ, aby všechny entity měly jako ty atributy.
Třeba, jo, což samozřejmě můžu.
Na úrovni umělé dědičnosti. Jako.
Můžu použít to umělé dědičnost, můžu tomu dát předka, jo, což technicky je možný, nebo to může dát prostě nějaký ten já si nevím, jak to má mapeč klas, nebo něco je prostě toho rodiče, který se jakoby rozkopíruje do všech těch tříd. Ale zase, ne pro všechny tyhle vlastnosti, ten umělý modelář má jako podporu. A opravdu je pro mě jakoby největším problém je v tom, že prostě my potřebujeme model, který bude aktuální pro programátory, ale bude třeba i pro toho analytika trošku. Jenom, když vypadává jenom ten datový model z toho analytika, tak my mu potom ještě do toho šaháme, leze domů do toho programu. A protože ty programátoři potřebují programovat, pak třeba přijde další verze a on si připravuje datový model pro tu novou verzi, ale programátoři mezi tím programovali na té staré verzi. Takže ten UML model třeba nedokážeme zmeržovat. No. Ale zase to je problém toho technického, možná bychom prostě si koupili prostě pořádný email návrhář, který prostě umí tyhle ty věci, možná by to bylo lepší. Ale prostě mě to tolik neuchvátilo, abychom prostě jako si řekli, tak jo, tak prostě dáme na nevím, kolik se servnový části, když to potom vevřování, ale není to 20 tisíc.
Takže ta Andromeda jakoby neumožňuje nějaký extension point při tom generování, že by si třeba přidal nový prototyp, jakoby auditable objekt, a pak bys si vygeneroval, že to bude mít nový tři atributy, changed by, changed day, jako dále.
Ono, když se to generuje, tak se projde nějakým skriptem, nějakým docel skriptem. A ten má v podstatě zarážky v tom umělé diagramu, kde on narazí na nějaký ten stereotyp. A na základě toho v podstatě je tam if, je to tenhle stereotyp, kdy to bude větví toho skriptu a generují tohleto pro tohleto a tamhleto. Tak jsem to pochopil.
Jo, přesně tak.
Takže ten stereotyp je jenom možný předefinovaný prvku. A ty si tam můžeš dopsat úplně co chceš, potom na PSVZ a do toho skriptu si ručně dopsat, jakoby, že potom na PSVZ další else if si dopíšeš prostě a necháš ty úplně cizí větví úplně...
Ale já ti můžu ukázat, jak to vypadá.
Ale pak jsou tam ty cartridge a ty jsou ještě mocnější, než jako, že si přepisuješ nějaký DSL skripty, ale ty cartridge, jestli jsme pochopili dobře, tak jsou jenom nějakou množnou DSL skriptů, které jsou zase nasazovaný v určitý okamžik toho generování z toho Andromeda A.
Třeba tohle to je ta cartridge pro Hibernate 3. A takovýmhle způsobem, jako ono to ještě tady vypadá docela hezky, že tady to doplňuje ty jednotlivé části. Ale potom, když se třeba dostaneme k těmhle relacím, tak už to začíná být ten kód trošku magický. A když to přečtete, že to jako vypadá, že kouká, říká se, co to znamená. Takže když jako by potom potřebujete jednoduše prostě změnit část, jenom jako aby tam něco přidalo, třeba ne. Ale musím říct, že jste to nemodifikovali nikdy. Jenom třeba jednou, když tam byla chyba v tom kódu, který to generovali, tak jsme to opravovali si. Jo. Ale jinak jsme to nemodifikovali nikdy. No, jako by můžu snadno udělat, že tomu prostě k tomu UML modelu udělám třídu a od toho všechno oddědím, jo. Ale tam opravdu je o to, že prostě je to jakoby pak společný dílo mezi analytikama a programátorama, ten UML model, že to je součástí programu, jo. A oba do toho chtějí zasahovat, oba do toho očekávají trošku něco jiného. A potom jakoby v podstatě ty programátoři se brání, když na ten analytik třeba mění části prostě, protože on to potřebuje upravit, protože to zákazník to takhle chce. Jenomže oni zase ty programátoři chtějí, aby to měnil určitým způsobem, protože on to neprogramuje, takže ne všechno třeba může znát. Jo. Takže je to takový...
Třeba
já bych jako nějakého jako předka pro to auditování vůbec do toho SCAčka nedával, spíš bych to řešil tím prototypem a analytik si jenom prostě tím prototypem označí ty datové objekty, kde ten zákazník vyžaduje audit a pak to bude věcí toho generování, aby se tam ty objekty
objevily.
My si píšeme na ten projekt, který teď jako rozdížíme nebo se snažíme dělat, tak tam přepisuje ty DSLka, šije na míru v tom projektu. Děláme umělou dědičnost, přesně v tom smyslu delete it a change it a vůbec to, takže tam je jakoby, problém toho je, že ten model těch entity je relativně složitý, když si tam necháš nějaký pohledu zobrazit všechny ty předky, tak se to prostě pročárá, propříždíš domů, protože někdo má dva předky, někdo tři.
Ale
tam se to jako skládá, prostě musí se dělat takový mnoho pohledů. V tom návrháři, v tom enterprise architektury, kterým děláme my, tak se třeba, je tam velký problém, že ta entita jakoby dědí s tím nadřízením entity a získává nějaký čtyři atributy. A ty je přímo nevidíš, pokud si nezobrazíš tu entitu toho předka. Jo? Takže když ty použiješ pohled, který je zjednodušený právě o to, že si musíš pamatovat, že všechny entity dědí z nějakého předka atributu delete, tak ten delete tam neuvidíš ten pohled. A když ho tam chceš vidět v tom pohledu, tak si ten to předka musíš zobrazit a v okamžiku, když si zobrazí předka, se ti tak obrovský znepřehledný celý ten pohled. Protože to pročárá, protože všichni z toho dědí. Je to taky složitý, zvláštní. Ale zatím jako do toho jdeme, no. Jako,
ale ještě furt nechápu, proč tam vůbec toho, jako entitu v tom modelu, proč tam toho předka máte a nenecháte to řešit jenom ten generátor?
Já nevím, jestli může být jako jedna entita jakoby víc stereotypů.
Může být stereotypů určitě, ale teď spíš jde o to, že pak se musí modifikovat to mapování, musí se, když vyjde nová verze, tak se vlastně musí jako tam nastavit, no nevím, jak
to má být jedičnost. Když jsem zpátky, jako proč to neudělat tím stereotypem, no, to není asi možná od věci.
No. Že potom, když ho přidáš nebo odebereš, tak při tom přegenerování se ti to transparentně změní.
Ale ono to právě třeba nemá jedičnosti těch map, těch tříd, jo, třeba když tady je prostě, já nevím, nějaký ty soubory, který to map generuje, to myslelo, tak tam v podstatě potom je potřeba udělat if, nebo tam dát to nějaké prostě rozšíření, ale ono to neumožňuje, nebo my jsme na to nepřišli, udělat jako dědičnosti těch mapovacích skriptů, aby řekl, já chci, aby to byl ten hibernate standardní, ale přidal jsem tam tyhle dvě věci. No. Jak na to člověk modifikuje, tak při výchozdu nové verze Androidy, potom člověk musí ty úpravy provádět dlouho a testovat. Takže, anebo si člověk řekne, tak já vždycky zůstanu tyhle verzi. Jo. A jediný v podstatě, my jsme si řekli, jako jsou s tím nějaké problémy. A jediný, co my od toho očekáváme, je, abychom měli aktualizovaný dal pohled, uměl pohled, nějaký jiný pohled na to datový schéma. Jo. A když jsem si tohle uvědomil, tak jsem si řekl, proč já tady takhle blbnu? Nebylo by jednodušší prostě to buď generovat z toho javovského kódu opačně, nebo prostě to generovat z databáze, anebo teda to kreslit dvakrát. A to je jako by náš závěr, jo? Prostě, že je to hezký, dá se s tím žít, funguje to, ale jako není to jednodušší dělat jinak.
Prostě já si myslím, že není by to úplně stačí vygenerovat si taky nepřed obrázek, prostě to je, to vypadá.
To myslíš, že to vás třeba, nebo?
No, ten model, co je to bude již generovat, když to má prostě všechno na kodu napsané, proč to mají vůležit a prostě když chceš jako spekulovat nad tím českým modelem, tak si budou prostě další generace ten diagram, to je
třeba. Já jenom bych chtěl říct, jako ideál, kterým se snažíme dospět, je to, že to Andromeda A to vygeneruje až po 70 vrstí. Což se jako zatím zdá z prototypu, který jsem jako tam připravil kolega, že to bude průchoz.
Až
po servisní vrstvu.
Jako v Číně
UML je servisní vrstva jako namodelovaná a vede to jakoby jednak tý konzistenci, jakože máme rekomendaci tý od těch entit až po nějaký přes dá, až po servisní vrstvu. A jednak, že je úžasný, že on připraví pohled pro vývojáře, který má napsat servis pro něco, a ten programátor kompletně vidí, co má v ruce, co má inject key, prostě perfektně je to tam jakoby prokreslený, to uměl. Takže on mi vlastně k tomu nemusí říct slovo. On mi přidá jakoby pohled enterprise architektu na ten konkrétní problém, který já mám implementovat.
No jenom, že jak tam zachováš, že jo, tím, že to je všechno generované, tak je na...
No tam je právě ta technika, jak o tom Petr mluvil, že on ti podgeneruje jakoby předka. Takže ty vlastně vypůjdeš tít jakoby do implementace servisu, tak děláš tu implementaci. On ty předky generuje v případě Maidenu nějakého toho target classes, ty nejsou vůbec manažovaný, jako nejsou verzovaný nějakou subversionou. A ty vlastně subversionou jenom děleš jakoby potomky toho, co ti pogenerovává Andromeda A. Já. A to on ti jakoby při další generaci nezruší.
Tak to vypadá, že všichni jsme se dostali do iterovali ke stejnému způsobu.
No právě třeba my se snažíme, když tam takhle generuje ten kód, tak my se snažíme prostě, aby ta informace tam byla vždycky jenom jednou. A když prostě máme třeba já nevím, když mám jako třeba nemná, neřešíme cyklické aplikace většinou, ale snažíme se prostě, aby prostě jsme neměli nějaký třeba DTO objekt, který se ukládá v databáze a které jsou v podstatě úplně stejný. Se snažíme prostě vždycky zjednodušit co nejméně, takže v podstatě potom toho kódu, který nám to generovalo, moc není. Jo. Nebo případně prostě tam mám anotaci a používáme prostě AOP. Jo. Takže jako třeba pro nás to přínos to úplně nemá, ale třeba vím, že pomocí toho prostě někteří udělali ty návrhy nějaký základní obrazovek, až to prostě něco vygenerovalo. Takže
jo, my teda jako BTOčka nemáme jednak jedný jako domenovaný vyklad, nebo jsem čas jako vytvězní zvolit objekty.
Takže asi třeba tam, když používáte opravdu...
Ale spíš BTOčka jako... My jsme, nebo u nás architekt rozhodl, že BTOčko bude jakoby pohled formulářový. Formulář může združovat jakoby víc jakoby domain objektů. Já mi říkám tomu dobře, já
nevím.
Přičem, že ten domain objekt odpovídá jedné entitě, ale to DTOčko může družovat jako víc domain objektů a když já třeba vyplním nějaký formulář, tak to DTOčko je takový, když ho posílám jako třeba insertně se do databáze, tak na ty servisní vrstvě se jakoby rozehraje do těch domain objektů a ty se jakoby zaprezistují. Jo? Takže to DTOčko není jednak jedným domainovým objektů, ale řeší jakoby use case, z pohledu uživatele.
Takže ti tam netečou zbytečný data do toho.
To se pořeže už na úrovni, takže mezi servisní a UI hostem teče jenom to DTOčko, který je třeba zobrazit.
No, no, do toho...
Plus primární klíček, který už ho třeba nikdy nevidí, aby se mělo se dalo.
Já to používám stejným způsobem a do těch DTOček dávám čas ještě nějaký jakový ty jednoduchý transformační metody, které jsou jenom pro ten formulář, jo? Jako pro daný, já nevím, třeba když plásnu zobrazení datumu, ale to je úplně jako primitivní, ale třeba někdy...
Primární, o co jsme se snažili, nebo o co se snažíme, je, aby to DTOčko bylo jako flat aby nebylo, aby to VTOčko mělo jakoby atribut, který je kolekcí dalších DTOček, v nich je atribut, což je kolekce dalších DTOček. VTOčko mělo zase opravdu ten jeden jiný formulář a nemělo by se jakoby takhle vrstvit. Samozřejmě se tomu nedá vyhnout vždycky, ale ta snaha jako je vlastně.
A když na tom formuláři máš třeba položky faktury?
Ano, to je přesně jako ten případ, jo? Kdy samozřejmě nedá se tomu vyhnout vždycky, ale když to začne dělat jednotlivým objektům, tak se ti stane, že si táháš sebou pětiúrovňový strom, ze kterého potřebuješ 4 atributy ze třetí úrovně a 2 atributy z první úrovně. No? Ale a musíš si to prostě říct si celý tom stromu poslou.
To je ten problém, co jsme řešili třeba Kubernetesem jako.
Ale i třeba pro tu položku faktury na tom seznamu bys měl DTOčko, který bude mít v sobě jenom ty položky, které jsou v té tabulce.
Tam je zase otázka, jako co je třeba vnější, jo? Jestli se zeptat znova servisní vrstvy, anebo si to poslat v jednom kroku a skutečně to složit, to DTOčko.
Já myslím, že to byla taková hezká tečka.
A necháme páru. Musíš to dát na těch 15 minut.
Já myslím, že to bude možná rychlejší, protože víceméně musíš jít něco podobného, akorát ne pomocí Andromeda, ale pomocí Enterprise Architectu. Dokonce musíš jít víceméně stejné závěry. A jak jsem pochopil, tak když děláte Enterprise Architectu, tak dokonce se určitě dozvíte něco zajímavého.
Já to dělám.
To
dělám týden.
To ale máš
zkušenosti,
jak
to
máš
problémy.
Jako
bude to uvádět?
Co
bych
jim
to ještě dne?
Takže bude to více na ně o tom, že bych krát prošel takové 3 scénáře nebo 3 situace,
které
jsme se pokusili teda to Enterprise použít. V našich případech se to týkalo nějakým způsobem dat. První dvou to bylo určitě na datový model, všechno celkem jednodušší diagramy. U posledního jsme to nepoužili přímo na datový model, ale na domenový model datování na domenový. Takže k tomu prvnímu. Cesta byla taková, že Enterprise Architectu jsme nám analytili nějakým způsobem navrhovali a tím, že už tenhle ten model, že Enterprise Architectu chápal jako datový model, tak se vydefinovaly vlastně všechny detaily, jako jsou primární klíče, jako jsou cizí klíče, vztahy mezi tabulkama se tady vydefinovaly a podobně. Z tohohle toho, z takovéhohle modelu Enterprise Architect umí... Z takovéhohle modelu Enterprise Architect umí vyplivnout DDL script, kterým se následně může nagenerovat celá databáze. Má to svá úskalí, například když člověk potřebuje N ku N, tak si toho musí udělat ručně, tuto mezi tabulku, pokud to chce realizovat teda s tabulkou jako prostředníkem pro tu relaci. Stejně tak to má občas trošku problém s generováním 1:1, ale řekněme na takové ty obecné případy, je to konkrétně teda cizích klíčů, primárních klíčů, vyexportovat celý tenhle ten DDL script. No, pomocí tohohle DDL-kového skriptu se potom přímo v databázi nagenerujeme celé to schéma. Tam je jedna taková dobrá věc, že pro určité databáze, jako třeba Microsoft SQL nebo pro MySQL, umí přenést pomocí toho DDL-ka přímo i komentáře k těm jednotlivým fieldům. Což má výhodu, že vlastně se to píše jenom jednou, že to napíše jednou ten analytik, návrhář a pak už to vlastně cestuje po tomhletom procesu, ty jednou napsané texty, co je který díl, k čemu vůbec se má použít a k čemu naopak se nemá použít, i když by podle mě na to tak mohlo vypadat. Takže pomocí tohohle DDL skriptu se nagenerují databáze, v ideálním případě se tam nezasahuje už nějak ručně. pokud se tam zasahuje nějak ručně, tak jsme to řešili ještě nějaký extension DDL, které se prostě ručně napsalo, když bylo něco potřeba. Tady se, jenom pro upřesnění, tady se bavíme o situaci úplně na začátku toho projektu, kdy ještě nemám v databázi žádná data, takže si můžu dovolit kdykoliv to celé přesmáhnout. To znamená zahodit celé schéma a vygenerovat hodnotu. No, následně, když mám tenhle ten datový model v databázi, tak pomocí Hibernate Tools si nastavím nějakou konfiguráci a pomocí Hibernate Tools získám teda poja a získám k ním to mapování HVM-XML. Tohle to je celkem pěkně udělat s Antu, kde vlastně mu jenom strčím ty konfiguráky. Práce je s nadefinováním těch konfigurátů, práce je s nějakýma drobnýma operacema jako předpříprava nebo s poúprava po procesu potom těch vygenerovaných konfigurací a zdrojáků. No a v případě, že vlastně, že abych zachoval maximum toho, co je nagenerované nedotčené pro budoucí přegenerování, tak vlastně když jsem chtěl tomu potom něco manuálně dopisovat, tak se to všechno realizovalo právě pomocí spodětní od toho pojeho, což v podstatě je ten závěr, ke kterému to vypadá, že dospějí časem všichni, když si něco takhle generují. No, v případě změny, kdy to už není na začátku, ale mám nějaká data, tak se to celé liší v podstatě jenom o to ruční vygenerování toho alter scriptu. Snažil jsem se celkem dlouho najít nějaký nástroj, který by byl schopen aspoň částečně mi pomoct v tom, že dostanete DDL a vyhodí mi nějaký div těchto DDL ve formě nějakých alter příkazů. Nic takového jsem nenašel, ani aby to třeba jenom přidání odebrání sloupečku realizovalo, ale četl jsem na internetu, že to existuje. Bohužel nenapsali s pomocí čeho. Snad, nevím, jestli máte někdo, jestli máte s IBM, s tím,
třeba Oracle Designer umožňuje porovnat ten model, co je tam namalovaný proti databázi a z toho vygeneruje update skripty.
Jasně, umí to jenom takovéto základní přidání fieldu, odebrání fieldu, anebo i pokročilejší věci, protože že, když třeba v nějakém případě změníš malability nějakého fieldu, tak nemůžeš udělat jenom alter, prostě musí to být nějaký vícekrokový proces.
No, to nezvládne. To beru jakoby, že máš prázdný databázi.
Jo, no ale když máš prázdnou databázi, tak si zase můžeš dovolit přesnahnout to tím dále.
To můžeš, ale potřebuješ, máš už to třeba někde nainstalovaný, tak stejně ty update skripty potřebuješ. A buď to je napíšeš ručně, anebo si je necháš vygenerovat.
No, ale dokázalo říct, tady se musí mít nulabilita, kterou si klíček napíše.
No, protože tyhle ty vygenerované DDLka, tahle ta nagenerovaná DDLka z Enterprise Architecta samozřejmě mají se před sebou i hierarchii dropy. A ty dropy dokonce jsou i seřazené tak, aby odpovídaly tomu současnému vazbení těm klíčům. A s tím pádem jde to od toho nejzazšího rodiče, teda nejzazšího dítěte, které zahazuje dítěte ve smyslu relací. A takhle tak si můžu dovolit, prostě, když mám tu databázi právě a chci změnit, tak jenom pustit to DDL, on mi to hezky vydropuje a potom nakreditujete to nové. Problém nastává ve chvíli, kdy opravdu radikálně změním relace, a ta posloupnost dropu už nefunguje. V případě, že tam nechá nějaké tabulky, které jsem prostě zahodil, to si samozřejmě historicky nepamatuje. No, takže z tohohle ručo vygeneruju, nebo si napíšu ten alter script, který potom jsme zakládali někde v Tezlenku, aby bylo schopné potom jakoby nasimulovat všechny ty změny, kdybychom se potřebovali vrátit k záloze databáze. No a pak už ten zbytek je stejný. Zase se to porovnalo Hibernate toolem a následně se vlastně, pokud přibyly fieldy, tak se to samozřejmě muselo opravit veškerý kód, protože z takové se taky někde se to někde použít instance a podobně. Takže to muselo odpovídat fieldům. Trošičku problém u toho Hibernate, který jsem zaznamenal, bylo, že fieldy řadil v takovém pořadí, jak mu přišly z databáze. A tak bylo potřeba tam udělat nějakou vstupku, to ještě ne tady u scénáře 1, ale takovou vstupku, která to se řadila abecedně. Tak následně vlastně odděděné, to, co bylo odděděné od těch existujících bojů, tak to tam víceméně zůstalo, akorát se to teda muselo vždycky přizpůsobit té nové podobě těch entit. No, když bych ten scénář měl zhrnout, tak je to víceméně dobré pro začátek. Na začátek projektu, že může to analytik, návrhář svýma schopnostma nějak zvednout. Zákazník už to může nějakým způsobem validovat, že je to pochopitelné i pro normálního člověka, který trošičku strukturovaný v tom ERPu se dokáže orientovat. Takže jako výchozí bod dobré, jako mínusy rozhodně, když se tam udělá nějaké ruční zásahy, jak tady i taky ukazoval pomocí těch anotací, nějaké ovlivňování s lazy natahování a jiná specifika, která můžu prostě do toho HTML podsat, tak to mi zkrátka tím přegenerování vidí. Rozhodně na psání nebo na psání toho konfiguráku potřebuji nějaký čas na psání těch skriptů, takže je otázka, jestli se mi to vůbec vyplatí, jestli není to naší potom to vzít to jako opravdu výchozí model, který po první iteraci už nemusí být platný a spíš používat nějaký tool jako Web Explorer nebo jak se to jmenuje, který dokáže z prostě databázového schémata mi vytvořit ten diagram, to si někdo takového se tady jasně označoval. A navíc tím, jak se člověk musí přizpůsobovat tomu procesu, tím odděděváním a tak dále, tak mně osobně to přijde trošičku nepřehledné a prostě zbytečné zanášení, i když jde o jednodušší model, tak zbytečné zanášení prostě je prostě a tak dále. Jo, a důležitá věc, že všichni v tom týmu si teda musí být vědomi toho, že vlastně začátek je v tom enterprise architektu. A musí s tím nástrojem umět, musí být nějakým způsobem zaškolování, potom s tím verzováním, to tam taky není úplně nejtriviálnější. A to se musím dotknout ještě později toho verzování. Slepé cesty, které u tohohle scénáře jsme zaznamenali, tak jak si říkal, že si píšete teda vlastní šablony na generování toho kódu, to jsme se taky pokoušeli, ale aspoň ve verzi 6, kde jsme začínali na tom Enterprise architektu, tak to mělo hodně slabé možnosti. Že zkrátka, když si vezmu jenom, že jsem měl field databáze, v tom R modelu to jmenovaný skutečitko Ysilon a chtěl jsem z toho vyplivnout nějaký javovský komentní field, tak tohle to jenom poprogramovat, tohle to hloupost. Myslím, že jsme se tam dokonce zase když něco nebylo ani možné.
No, mám zrovna pocit, že to tam taky říkal, že se s tím vrátím.
No, ano. Tak jako to jsme nerozloučili tohle to ani. Potom právě co se týče generování těch vlastností relací prostě do toho HDMka, i kdyby si to HDMko chtěl vyplivnout, tak nemá moc možností, jak si tam řídit prostě, hele, tady mi tu relaty a tady chci, aby se natahovaly všechny popoločky, faktury a podobně. Takže to byla jedna slepá cesta, kde jsme neuspěli, ale tak to zkoumali jsme si s kolegama a potom plugin pro Eclipse, který přímo vlastně z toho APčka, z toho fileu Enterprise Architecta dokáže tvořit, by měl dokázat tvořit ta poja, ale to se nám prostě nepodařilo rozchodit. Tohle to zkoušel, s tím si dál kolegu. Takže tomu nedokážu ani nějak extra vidíct. A každopádně Spark System to používal jako jeden z marketingových tahák, že je to do Eclipse zapojitelné. A jak říkám, to se nám podařilo rozchodit. Druhý scénář bylo víceméně to stejné jako u scénáře 1, akorát, že už jsme nejeli cestou Hardware konfigurátorů, ale generovalo se to pro vás, že přímo jako přímo jako usual A, přestože to teda mělo pod zadkem Hibernate. Čili celý začátek na modelování v EAčku byl stejný, na generování DDL, aby generování databáze, a potom Hibernate Plus už ale nagenerovat anotované třídy. Lze pomocí právě těch konfiguračních fileů pro Hibernate Plus snadno říct, jestli chci cestou HBM fileu, nebo že mi to má hezky pohnatovat. Tady jsme se posunuli v kusy dát v tom, že ty javské třídy, co vygeneruje, jsou poměrně jednoduché, ale zase Hibernate Plus jde pomocí jednoduchých šablon anebo kódu, který se zapojí do těch šablon, tak může to si to generování poměrně oblivnit, takže nějaké seriál version pohledí, nebo právě dotahování těch komentářů z databáze, jako aby se triggery měly javadoci, které byly všechno napsané, tak tohle to tam šlo dogenerovat. Nicméně zůstáváme stále u stejného problému, že cokoliv si tam vlastně domodifikuju do závislostí mezi těma entitama, vlastnosti těch relací, jak to má vůbec fungovat, tak to prostě přesnahnutím při změně nezmizí. No a poslední věc, potřebovali jsme teda namodelovat nějaký doménový strom pro ukládání LDAPu. Bylo tam spousta nějakých tříd, různě provázaných a podobně. A potřebovali jsme to mít zase dokumentované, takže na začátku, aby to bylo dobře přehledné, tak se to namodelovalo v EAčku. A potom se pro tu realizaci tohoto mapování se použila mimo na LDAP existence. Je to věc, která už má nějakou dobu zastavený vývoj, ale pro naši potřebu to teda stačilo. Víceméně se to snaží napojit nějaká poja zase na ty entity z LDAPu, přičem si uvědomuje omezení LDAPu, jakože přestože je ta entita dané třídy, tak nemusí mít všechny výhody té třídy a podobně, takže dokáže si domýšlet hodnoty, dokáže dotahovat entity, které jsou s tím v relaci a podobně. Pro nás účel stačilo. Ten postup v tomhle případě byl takový, že z EAčka jsme vyexportovali nějakém standardním formátu XML, které obsahovalo celý tenhle ten model. Na tenhle ten vyexportovaný soubor jsme pustili sadu vlastních XML transformací, z toho vzniklo LDAP, což je takový konfigurátor pro LDAP, a konfigurace pro různou hodnou LDAP resistance. Tenhle ten LDAP, ten se bez zbytku může nasadit jako uživatelská konfigurace do LDAPu. LDAP resistance na základě té konfigurace vygeneruje výny a dá. Výhoda tady v tomto případě, protože prostě v tom LDAPu se toho nedá vyšlet do lidí v databázi, tak tady v podstatě nebylo potřeba nějak extra uvažovat o těch ručních změnách, protože se jednalo o ty odchylky v konfiguracích, jak se bude chovat ta či ona relace, jestli mi DAO bude vytahovat ty závislé entity a podobně. Tak to se dalo poměrně jednoduše tady zapracovat přímo v tom EAčku, že do poznámky entity, které mám snad vytvořené. Už bylo len. Aha, to je vám. Rychle, jo, tak rychle.
Myslím, že už tam stejně nebude.
Jo, tak takhle do poznámky entity si můžu prostě jenom na textové bázi hodit nějaké poznámky, ale tak se to transformace na to bude dát a bude se podle toho ovlivňovat potom to chování toho generování. Takže tím se vyřešil ten největší problém toho generování, přegenerovávání v případě změny. Samozřejmě v případě změny to nagenerovalo i nový LDAP, ale u LDAPů většinou, když změním třídu, tak to není až taková bolístka, protože, jak jsem říkal, i když je entita i když má entita přiřazenou danou třídu, tak vlastně nemusí obsahovat ani všechny ty fieldy, takže nějaké přidávání, odebírání, to celkem rozdýchá ve chvíli a zastane. No, v tomhle případě plusy rozhodně je to hodně rychlá cesta, jak začít pracovat s LDAPem. Ten změnový proces, ten musí být úplně problém. Velký plus je rozhodně v tom, že mám pro zákazníka rychle nějaký dokumentační pohled. Minusy rozhodně provozní režie je tam velká, protože tím, že to obaluje nějakýma pojo, tak i ty dotazy do toho LDAPu jsou koncipované, jsou generované tak, že vlastně chci pro tu entitu všechny fieldy vytáhnout. No a když mě zajímají dva a má ta entita těch fieldů 40, no tak prostě plítvám zbytečně většinou, že takový LDAP bude ještě na jiném stroji, takže tím prostě plítvám všim. Když potřebuji s nájezdem si dotáhnout jenom rovné číslo k nějakému jménu příjmení. No a stejně jak u těch předchozích scénářů, že všichni si musí uvědomovat, že prostě nemůžou jen přesmáhnout tu konfiguraci a LDAP persistence podle toho začne fungovat, ale musí na začátek do toho enterprise architekta, musí se tím barem zaškolovat, musí být dostatečný počet licencí pro toho enterprise architekta, protože prostě jenom komerční verze umí je retry a to jsou další náklady, které prostě si musí pořádně odmyslet. No, když to mám celé zhrnout, tak v zásadě potom po těchto třech scénářích jsme se shodli s kolegama na tom, že je to výborné jako dokumentační nástroj, ale že ta režie kolem toho je až tak vysoká, je v zásadě jednodušší, pokud budu mluvit o databázi, nainstalovat si zadarmo nějaký DB Explorer, připojit si nějaký OBC resource na tu databázi, nechat si to vyplivnout, maximálně srovnat trošičku layout těch tabulek a mám za 15 minut úplně stejný pohled a bez nějaké šílené režie. Pokud to budu stavět teda všechny na programátory. Takže rozhodně u projektů středních a menších bych řekl nedá.
Thank you. That was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.